Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı və Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə dair yeni yayılan hesabatında deyilirdi ki, azad sözə qarşı hücumlar noyabrın 7-sində keçiriləcək parlament seçkilərinin legitimliyinə çox ciddi təhlükələr yaradır. Transparency International təşkilatı Azərbaycana korrupsiya qavrama indeksinə görə 178 ölkə arasında 134-cü yeri verdi. Azərbaycan və Ermənistan prezidenti Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə Həştərxanda görüşərək bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülhlə həlli yollarını müzakirə etdilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ukraynaya 2 günlük işgüzar səfər etdi. 13 beynəlxalq təşkilat həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası üzrə departamentə və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Hüquq Məsələləri üzrə baş direktorluğuna məktub göndərdi. Bakı İstintaq Təcridxanasında oktyabrın 19-dan bəri aclıq edən məhbus jurnalist Eynullah Fətullayev və azadlıqda onunla həmrəlik nümayiş etdirən jurnalistlər aksiyalarını dayandırdılar.
Artıq parlament seçkilərinə düz bir həftə qalıb və mən əvvəlcə bu seçkilərin gedişi ilə bağlı bəzi insanların təəssüratlarını sizə çatdırmaq istəyirəm və istəyirəm ki, siz həm də bu təəssüratlara öz münasibətinizi bildirəsiniz. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, əslində bu seçki prosesi daha çox elə bil ki, hansısa bir pavilyonda baş verir. Elə bil ki, Azərbaycanda bir seçki pavilyonu yaradılıb və hər şey ancaq bu pavilyonun daxilində baş verir. Necə ki, deyək ki, kino pavilyonları olur, yəni o kino pavilyonların daxilində həyat var, ancaq bu həyat, deyək ki, real həyatdan fərqlənir. Yəni, bəzi adamlar da düşünür ki, əslində elə bil ki, Azərbaycanda da bir seçki pavilyonu yaradılıb, orada azdan çoxdan rəqabət var, ancaq insanların real həyatı ilə bu, yəni pavilyon arasında elə bil hansısa bir sərhəd var.
Uzlaşmış.
Bax, sizcə belə təsəvvürlər, belə münasibət nə dərəcədə düzdür? Ümumiyyətlə, sizin bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Sonra detallı suallarımız olacaq. Məhərrəm bəy, əvvəlcə sizə işləyək. Əgər doğrudan da bu belədirsə ki, hər şey elə bir ki, bir pavilyonun daxilində baş verir, onda nədən belə bir şey yaranıb Azərbaycanda?
Mənim təmsil elədiyim Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası. Bilirsiniz ki, hələ mart ayından seçkilərə hazırlığa start verir və biz seçki öncəsi mühiti müşahidə edirik və müşahidə dövründə biz müqayisə aparsaq 2005-ci il seçkiləri ilə əlbəttə ki, indiki seçkilər daha sakit, daha konstruktiv məcrada gedir. Bunun bir səbəbi ondadır ki, müxalifətin radikallığı əvvəlki seçkilərə nisbətən azalıb. Əgər o vaxtı tutar ki, deməli komissiyalarda iştirakdan imtina edilsə bəzi partiyalar, artıq onlar öz yerlərini, yəni MSK-da da olan boş yerləri doldurublar. Əvvəl tutar ki, kimlərsə ümumiyyətlə iştirakdan imtina edirsə, indi iştirakdan imtina edən heç bir partiya qalmıb. Və bu onu göstərir ki...
Çox maraqlıdır Məhərrəm bəy. Deyirsiniz ki, əvvəllər bəzi partiyalar seçkiləri boykot edirdi, bəzi siyasi qüvvələr iştirak etmirdi. Ancaq rəqəmlərə baxanda keçən seçkilərlə müqayisə eləyəndə, onda hardasa 2600-ə yaxın namizəd var idi, indi 700-dən bir qədər çoxdur. Belə çıxır ki, yəni partiyalar qırağda qalmayıb, yəni boykot eləyən yoxdur seçkiləri. Ancaq namizədlər 4 dəfə azalıb. Əsas yəni müxalifət qüvvəsi sayılırdı o vaxt Azadlıq bloku. Demək olar ki, bütün dairələrdə namizədləri var idi. İndi həmin bloka daxil olan partiyaların bir bloku var, AXCP müsavatın. Heç dairələrin üçdə birinin əhatə edəmir onların namizədlərin sayı.
Bilirsiniz ki, Babək bəy, beynəlxalq texnologiyaya görə seçkidə iştirak eləmək üçün resurslar lazımdır. Yəni, maddi resursdur, insan resursdur, vaxt resursdur. Molla Nəsrəddin söz olmasın, bizdə əksəriyyətimizdə vaxta elə bir problem yoxdur. Amma maddi resursa gələndə əlbəttə ki, problemlər var. Mən belə fikirləşirəm. deyəcəm ki, o dediyiniz azadlıq blokuna daxil olan partiyaların 2005-ci ilə nisbətən resursları zəifdir. Və bu resurslar zəif olduğuna görə hətta görürsünüz ki, 60 dairədən namizədlikləri qeydiyyata alına bilmədi bu partiyaların.
Bəli, 40-dan da azdır.
Hə, və ola bilsin ki, indi kimlərsə bunu hakimiyyətin su istifadəsi və nə bilim bunlara qarşı təzyiqlərdə görürsə, amma bir tərəfi də etiraf eləmək lazımdır ki, bu partiyalar regionlardan irəli sürdükləri namizədlərin bəzisi o 2005-ci ildəki namizədlərdən fərqlidir. Yəni bunlar kampaniya aparmaq resursları baxımından imkanları əksəriyyəti olmayan deməli namizədlər idi ki, indi məsələn onların bəzisi qeydiyyatdan keçib və biz müşahidə apardıq ki, bəziləri çıxışlarında qeyd edirlər ki, seçicilər, bizim sizə verməyə heç nəyimiz yoxdur və biz sizə heç bir vəd vermirik. Yəni, bu cür kampaniyada əlbəttə ki, uğur qazanmaq olmaz. Mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə götürəndə namizədlər istəyir müxalifət partiyasında olsun, istəyir iqtidarda olsun, istəyir deməli, tərəfsiz bir namizəd olsun. Bunlar seçkiyə qatılmamışdan əvvəl dediyimiz o üç resursu nəzərə almalıdır. Və bunlar pulsuz efir vaxtı uğrunda mübarizə aparmamalıdırlar. Bunlar artıq əvvəlcədən bilməlidirlər ki, bunların kampaniya aparmaq imkanı olacaq və ondan sonra güclü kampaniya aparmalıdırlar.
Bilal bəy, siz seçdiniz.
Əslində mən sizin bayaq o qeyd etdiyiniz ki, bənzətmənin hər ikisinə razıyam, yəni pavilyon məsələsi ilə bağlı. Təəssüratım ondan ibarət ki, bəli, Azərbaycanda proseslər təbii axar ilə getmir. Azərbaycanda bütün proseslər planlaşdırılmış, idarə edilən şəkildə davam etdirilir. Bu özünü göstərdi. Namizədlərin irəli sürməsi qeydiyyatı mərhələsində insan özünü göstərir. Hazırki mərhələdə və çox güman ki, təşkilat mərhələsində və çox güman ki, bu proses yəqin ki, seçki günündə davam edəcəkdir. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, hər şey planlaşdırılıbdır. Müəyyən bir ssenari var və müəyyən aktyorlar var və bu aktyorlar bu ssenari çərçivəsində oynayırlar. Yəni proseslər yəni təbii dəqiq qaydada davam etmir. Məhrim bir neçə fakt qeyd elədi. Mən münasibət bildirmək istəyirəm. Əslində deyək ki, partiyaların bu cür iştirakı o demək deyil ki, Azərbaycanda bir seçki mühiti var, azad seçki mühiti var və partiyaların iştirakı üçün normal şərait yaradılıbdır. Və mən onunla izah etməzdim. Əslində bu onunla bağlıdır ki, yəni partiyalar bir zaman seçkiləri boykot edirdilər və boykotun müəyyən hardasa nəticə verəcəyinə ümid edirdilər, inanırdılar. Ancaq məlum oldu ki, partiyaların boykot etməsi hər hansı bir nəticə vermədi, effekt vermədi. Partiyalar indiki şəraiti heç olmasa bu mümkün o imkanlardan faydalanmaq məqsədi ilə bu kampaniyaya qatılıblar. Lakin qatılmasına baxmayaraq, ümumi dəqiq seçki o prosesi sakit şəraitdə davam etməsinə baxmayaraq, yəni bu zahiri bir görüntüdür. Əslində seçki prosesinin özündə çox ciddi pozuntular baş verir. Məsələn, namizədlərin qeydə alınması mərhələsində özümüz də şahid olduğumuz ki, nə qədər insanlar namizədi irəli sürmüşdü, ancaq onlar qeydə alınmadılar. Yəni 2008-ci ildə seçki məcəlləsində edilmiş dəyişiklik qeydə almış namizədin qeydiyyatını ləğv etmə çətinləşdiyindən bərbaşdan artıq namizədləri seçkiyə buraxmaq taktikası əvvəlcədən bizə məlum idi. Yəni indiki şəraitdə namizədlərin də sayının az olması məhz əsas bununla izah edilir ki, mümkün dərəcədə bərbaşdan arzu olunan şəxsləri də kənarda saxlamaq. 2005-ci ildə 2300 namizəd qeydə alınmışdı və onlardan da sonradan 500-ünün qeydiyyatı müxtəlif
2300 yoxsa 2600?
Yox, 2300 ətrafındadır. Uzaq dəki bu da 3-5 rəqəm o tərəf ola bilər, amma sonradan da onların 500-ünün qeydiyyatı ləğv olundu.
Əsasən də bir tərəfləridir.
Əsas tək bir tərəfləridir. Amma bu seçkiyə baxsaq, biz görərik ki, artıq bu kampaniyada mənim bildiyimə qədər çox az sayda, yalnız Zəyik Bəybalı Əbilovun namizədinin qeydiyyatı ləğv edilibdir. Başqa bir belə fakt yoxdur elə. Yəni bu onu göstərir ki, bu proseslər idarə olunan şəkildə davam edir. Yəni təbii axar ilə getmir.
Aydındır. Məhrəm bəy, siz qeyd elədiniz ki, yəni keçən seçkilərlə müqayisədə indi partiyaların resursları çox zəifləyib. Yəni müəyyən mənada hardasa bu fikirlərə haqq qazandırmaq da olar. Çünki ən azı ona görə ki, keçən seçkilərlə müqayisədə irəli sürülən namizədlərin sayı da azdır. Yəni təkcə qeydiyyatdan getmir. Ancaq məsələnin digər tərəfi də var. Keçən seçkilərə nisbətən bir tərəflərin də sayı azdır. Yəni partiyaları başa düşdük. Onda bir tərəflərin niyə yəni sayı azalır? Yəni partiyaların resursları zəifləyib yoxsa Azərbaycan xalqının resursları zəifləyib?
Yəni mən bir müqayisə aparım. Yadınıza gəlsə 2005-ci ilə qədər müşahidədə iştirak etmək istəyən qeydiyyatların sayı çox idi və tənqid edirdilər. İttiham edirdilər. İndi isə qanun sadələşib, bilirsiniz ki, o qadağalar aradan götürülüb, müşahidə etmək istəyənlərin sayı azalıb. Bu da bir belə necə deyirlər Azərbaycan üçün o müqayisə aparanda qəribə.
Bunu nəyə izah edirsiniz? Bir tərəflər azalır, partiyaçılar azalır, müşahidəçilər azalır.
Bunu mən sizə
maraq azalır.
Yox, maraq yox. Məsələn, tutaq ki, tənqid eləmək asandır. QHT var ki, resursu yoxdur, amma qəzetə çıxır. Qılıncını çevirir, başlayır tənqid eləməyə ki, bizə imkan vermirlər, imkan versələr belə eləyəyim, mənim bu qədər resursum var. İmkan verəndə məlum olur ki, çoxun resursu yox.
Yəni demək nə soruşmaq istəyirəm? Əgər partiyaların resursları zəifləyirsə, bir tərəflər daha az bu proseslərə qatılırsa, deməli onda demokratik baxımından ölkə geri gedir yalnız.
İndi bax mən sizə bir faktı.
Müşahidə qeytlərə zərbə.
Avropa Şurası müşahidə missiyası ilə mən görüşmüşəm. ATƏT-in də müşahidə missiyası ilə görüşmüşəm. Avropa Şurasının müşahidə missiyası qeytlər haqqında belə bir deməli abzası deyim ki sizə. Onlar qeyd edirlər ki, QHT-lərin müşahidə buraxılmasında yaradılan şəraiti alqışlamaq lazımdır. Buna heç kim etiraz edə bilməz. Çünki 2005-ci ilin oktyabrına qədər əgər QHT-lərə qadağalar var idisə, indi heç bir qadağa yoxdur. Amma qadağa yoxdur, müşahidə etmək istəyənlər də sayazdır. Mən də dediyim o əvvəlki fikirdə qalıram ki, yəni qadağa qoyanda tənqid edənlərin sayı çox olur. Amma işə gələndə, məsələn indi Mirəli bəyin deməli rəhbərlik elədiyi QHT aparır, biz aparırıq, bir neçə digər qeydlər, başqaları isə bunu apara bilmir. Və biz buradan məsələn, götürə bilərik ki, partiyaların da eləsi var ki, bir papqasıdır, bir özüdür. Amma tənqidə gələndə, məsələn, miting olanda deyirlər, bizim yüzlərlə adamımız gəlir. Amma baxırsan ki, sədirdən başqa heç kim yoxdur. Belə olan halda...
Bu, hər halda ölkənin geriləməsidir, demokrat.
Geriləməsi deyəndə ki, mən belə hesab edirəm ki, o bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlər çox olur ki, həməşə imkanı olmaya böyük vədlər verirlər. Amma indi mən bir şeylə razılaşmıram ki, əgər o namizədlərə belə möhkəm təziklər olsaydı, onları ləğv eləməsad məsələsi, müxalifətin liderlərinin çoxu namizədliyi keçməzdi. Amma indi bilirsiniz ki, əsas müxalifət partiyaların liderləri namizəd kimi iştirak edirlər, üzvləri iştirak edirlər, hətta 4 dəqiqəlik pulsuz efir vaxtı verilib, bunlar öz fikirlərini deyirlər. Amma burada bir məsələni götürmək lazımdır. O, rəhmətli Üzeyir Hacıbəyovun mən həmişə o əsərlərinə misal gətirməyə xoşlayıram.
Buyurun.
Yadınıza gəlir bir epizodu ki, deyirdi, aç qapını gələk səni öldürək. Bizim partiyalarda deyir ki, mənə şərait yarat, mənə imkan ver, mənə nə bilim maşın ver, kəndə gedim, təbliğatımı aparım. Belə şey dünyada yoxdur. Güc lazımdır. Güc göstərəndə əlbəttə ki, o gücün qabağında hesablaşırlar. Necə olur ki, 98-ci ildə müxalifət prezident seçiləndə yadınıza gəlir də, öz gücü hesabına Bakıda aksiyalar keçirə bilirdi, mitinqlər keçirə bilirdi, təbliğat kampaniyası keçirə bilirdi Qərbistanda. Niyə? Niyə
bunlar... Öz yüzünə keçirdi, yoxsa həm də ki, baş şəhər icra hakimiyyəti icazə verirdi?
Yox, güc olanda,
meydanında.
Güc olanda icazə olmaq olur. Bütün dünyada bu belədir. Müxalifətin gücü olanda o məsələlər ki, o dəyərlər ki var, onu əldə eləmək olur.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə seçki mütəxəssisləri Məhərrəm Zülfüqarlı və Mirəli Hüseynovdur. Buyurun Mürəl bəy.
Məhərrəm bəy, deyəsən, hər bir şey güclə həll edilməyin tərəfindədir. Ancaq normal ölkələrdə problem deyək ki, güclə yox, qanunla həll edilir. Normal ölkələrdə qanun ali təmin edilirsə, orada zəiflər də güclə qədər eyni imkana malik olurlar. Onda elə çıxır ki, biz hakimiyyətin bugünkü adımları bəraət qazandırmalıyıq ki, hakimiyyət güclüdür, onun bütün hərəkətləri qanunidir. Və hətta ki, buna biz haqq qazandırmalıyıq. Ölkədə qanun olmalıdır, qanun ali olmalıdır və qanun hamı üçün eyni dərəcədə tətbiq olunmalıdır, şamil olunmalıdır. Məsələn, bu gün Azərbaycanda siyasi partiyaların deyək ki, bu cür zəif olmasının səbəbi əslində Azərbaycanda qanun alinin olmamasıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin deyək ki, bu hərəkətinin o qarşısını qanuna alması imkanlarının məhdud olmasıdır. Bir tərəfin azlığının olmasının səbəbi ümumilikdə bir tərəflərin və seçicilərin seçkiyə etimadının, inamının azı olmasıdır. Yəni səbəblər bunlardır. Səbəblər o güclə bağlamaq lazım deyil. Əslində partiyalar buna görə bu gün dedilər ki, partiyalar bu gün hakimiyyət sahibidir. Normal ölkələrdə hakimiyyət partiyalar üçün normal şərait yaradır. Ancaq bizdə isə bütün partiyalar deyək ki, Bakı şəhərinin mərkəzinin kənara atılıbdı. O ondan çıxarılıblar, maliyyə imkanlarını bağlayıblar. Belə bir şəraitdə partiyalar hansı qayda işləyə bilərlər? Və ya da ki, bir tərəf nazirin sayı deyirsiniz ki, azdır. Əlbəttə az olacaqdır. Ona görə ki, bir tərəf nazirlərə təzyiqlər edilir. Nazirə verilməsinə bağlı onların özlərinə, ailəsinə təzyiq edilir. Namizəd verildiyi halda yenə deyək ki, özlərin təzyiq edilir ki, ya namizədini geri götürsün və ya da ki, təşviqat aparmasın və ya da ki, formal xarakterdə iştirak eləsin. Əlbəttə bütün bu təzyiqlər, bu təhdidlər insanları seçkidən çəkindirir. Eyni zamanda bax bu davam edən seçki saxtakarlığı artıq immunitet cəmiyyətdə seçkinin üstün özünə bir inamsızlıq yaradıbdır ki, azad deyək ki, seçki imkanları yoxdur, normal bərabər rəqabət imkanları yoxdur. Onsuz da bizim mövqeyimizə asılı olmayaraq seçki saxtalaşılacaqdır. Yəni bu bax bu deyək ki, acı nəticə, acı təcrübə, eyni zamanda davam edən bu hakimiyyətin repressiyası, təzyiqləri ümumiyyətlə partiyaları və bir tərəfləri gətirib tək vəziyyət çatdırıbdır. Müşahidə ilə bağlı məsələ gəldikdə isə, Azərbaycanda məhsab etmək ki, müşahidə üçün normal bir şərait yaradılıbdır. Biz hazırda çox məhdud bir resursla müşahidə aparmaq niyyətindəyik. Və qeyd edirəm ki, baxma ki, məhdud resursla aparırıq, obyektiv aparmağa cəhd edirik. Tam səmimi deyim ki, biz hər hansı bir siyasi deyək ki, qüvvənin tərəfində deyilik, tamamilə balanslı, tam obyektiv bir müşahidə aparmaq niyyətindəyik. Ancaq bizim müşahidəçilərin siyasi, biz Vergi İdarə Seçki Komissiyasına qeydə alınan sonra həmin siyasi icra hakimiyyətindən çıxır. Bizim müşahidəçilər icra hakimiyyətinə çağırılır, onlara qohumlarındakı harda işlədi, xatırladı ki, bax, sən bu regiona məlumat versən, sənin qohumun falan yerdə işləyəcəkdir.
İndi də
bəli, bəli. Mən indidən danışıram. Bizim bir neçə regionda müşahidəçilərimiz icra hakimiyyətinə çağırılıblar və hətta ki, işdən çıxarılması...
Hansı rayonlarda?
Mingəçevirdə, bundan başqa Daşkəsəndə, İmişlidə və digər regionlarda. Mən düzdür ki, hətta bu regiona adını çəkməklə belə həmin insanlar müəyyən risk altına qoymuş oluram ki, onlara qarşı təzyiq daha da arta bilər. Yəni reallıq bundan ibarətdir. Əslində bu deyək ki, təzyiqi, bu təhdidi görmək mümkündürmü belə? Biz bu təzyiqi, bu təhdidi demək ki, hər yerdə görə bilirik. Hər yerdə biz onun şahidi ola bilirik. Məncə o görünən daha bələdçi lazım deyil məsələsi göz qabandadır.
Əlavənizi İlyas Məhrəm bəy, həm də mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bəzi, yəni partiya konkret desək, AXCP müsavat bloku indidən bəzi iddialar səsləndirirlər. Məsələn, onlar hesab edirlər ki, saxtakarlıqlar seçki günündə davam edəcək, hətta korrupsiya əməliyyatından yenidən istifadə etmək fikrindədirlər, yəni müxalifətin iddiasına görə hakimiyyət və hesab edirlər ki, hətta bu korrupsiya sistemin bir qədər də təkmilləşdirirlər. Yəni, onlarda olan məlumatlara görə bəzi insanlara bir neçə paltar paylanılacaq ki, onlar seçki günü ayrı-ayrı məntəqələrdə gedib səs verəndə diqqət cəlb eləməsinlər. Bax, siz də yəni müşahidələr aparırsınız, monitorinqlər aparırsınız. Belə məlumatlar sizə də çatırmı? Ümumiyyətlə belə məlumatlara inanmaq olar mı? Sizin qənaətiniz nədən ibarətdir? Və Mirəli bəy, Məhrəm bəy, əlavəniz varsa onu əvvəlki fikirlərinə bildirin, sonra suala cavab verərsiniz.
Deməli, Mirəli bəy hüquqşünas kimi çox düzgün izah edir. Bu geniş xalq kütləsi üçün qəbul olunan təbliğdir, amma mən uzun müddət siyasi partiyaların rəhbərində iştirak etmiş şəxs kimi biz bu şəraitin yaranma səbəblərindən Məsələn, hüquqda hər şey yaxşı ola bilər. Amma bizim partiyaların vəziyyətinin əvvəlkilərə nisbətən indiki vəziyyətə düşməsinin bir səbəbi də bu partiyaların, o həməcə deyirlər, xalq bizi dəstəkləyir, xalq bizdən xalqla işləməməsi oldu. Yəni, bunların əksəriyyəti əsasən müəyyən beynəlxalq qurumların əməkdaşlıq hesabına öz güclərini saxlamaq istədilər. Və beynəlxalq qurumlar da bilirsiniz ki, 2003-cü ilə qədər müxalifət partiyalarla çox əməkdaşlıq edirdi. 2003-dən sonra bunlar hakimiyyətlə də əməkdaşlıq eləməyə başladılar. Və belə olan halda artıq burada o binanın ki, özlü səhv qoyulur. O səhvlər üzə çıxmağa başlar.
Aydındır. Və suala, mən sualıma münasibət.
Konkret təzyiqlərə gəldikdə, mən tam
məsuliyyətlə bağlı iddialara gəldikdə.
Deməli, bizim də təşkilat, bilirsiniz ki, 4400 məntəqədə müşahidə aparacaq. Elə rayon başçısı var, icra başçısı var ki, bizə də imkan vermədilər. Orada öz işimizi qura bilək. Mən müqayisə apara bilərəm. Qonşu rayondular. Ucar rayonunda bizə hər cür şərait yaradılır, imkanlar verilir. Hətta rəhbəri sevinir ki, QHT burada gəlib nəsə iş qurur. Qonşu vaxtı isə buna imkan verilmədi.
Onda belə çıxıcı təzyiqlər yuxarıdan idarə olunmur. Aşağıların xidmətləridir.
Ay, burada rayonla rayonda fərq var. Bayaq Mirəli bəylə də biz görüşəndə söhbət elədik. Bir rayon icra başçısı tutaq ki, artıq bilir ki, hakimiyyət, yəni hökumətlə qeydlər arasında əməkdaşlıq var. Hətta bilirsiniz ki, prezident yanında qeydlərə dəstək şurası var ki, dövlət özü maraqlıdır ki, qeydlər bu problemlərlə məşğul olsun. Amma bəzi icra başçısı ilişib qalıb 92, 93, 94-cü illərdə yenə də QHT-lərə münasibəti yaxşı deyil. Və bu, hər yerdə özünü göstərir müəyyən QHT-lər. Qaldı o saxtakarlıq məsələsi, bəs elə bizim müşahidədir, sonra exit poll və digər qurumların fəaliyyəti də yönəlib ki, saxtakarlıq olmaz. Əgər hər hansı bir namizəd, hər bir məntəqəyə müşahidəçi təyin edə bilmirsə, imkanı yoxdursa buna, və yaxud güclü müşahidəçilər, hansı ki, müşahidənin lap axırına qədər o səs sayma prosesinə qədər müşahidə etmək imkanına olan insan resursu yoxdur. Əlbəttə ki, o şübhəli qalacaq. Mən insanlar tanıyıram ki, 2005-ci ildə namizədliyim vermişdi, müəyyən qədər siyasətdən tanıyıram, amma bu prosesin idarə olunmasında iştirak edə bilmirdi. Ona görə də mənə belə gəlir ki, hansı namizədin müşahidəçisi olacaqsa, özə güclü müşahidəçisi məsələ söz gedir. Hüququnu bilən, tələb eləyən. Orada saxtakarlıq üçün imkanlar çox məhdud olacaq və bəlkə də onun qabağını almaq olacaq.
Paltarla bağlı məsələ mən Azad qəzetində məncə oxudum, yoxsa Azad radiosunda buna rast gəldim ki,
mətbuat konfransında
səslənmişdi. Düz, məsələn bu məsələlə bağlı bizə konkret məlumat yoxdur. Ancaq bizə başqa məlumat var ki, artıq bəzi dairələrdə məsələn çox sadə qeydiyyat çıxma vəsiqəsi alırlar. Məsələn qeydiyyat çıxma vəsiqəsi daha çox prezident seçkilərində, referendumlarda istifadə olunan bir hardasa bir seçki hərəkətidir. Ancaq parlament seçkilərində bu praktikadan çox nadir hallarda istifadə olunur. Ancaq bizdə məlumatlar var ki, müəyyən dairələrdə deyək ki, artıq 35-50-yə qədər qeydiyyata çıxma vəsiqəsi artıq verilibdir. Yəni bizim müşahidəsə bunu birbaşa dairə seçki komissiyalarına müraciət etməklə öyrəniblər. Bu bizim müəyyən hardasa şübhələr yaradır.
Nə kimi şübhələr?
O şübhələr yaradır ki, bədiyiniz karusel əməliyyatı. Ola bilsin ki, insanlara ötən seçkilərdə praktikadan çox geniş istifadə olunubdur. İnsanlara çox sadə qeydiyyat çıxma vəsiqəsi verilir. Təxminən deyək ki, 15 dənə, 20 dənə qeydiyyat çıxma vəsiqəsi verilir və həmin vəsiqə ilə müəyyən qrup insanlar müxtəlif məntəqələrə getməklə səs verirlər. Bax bizim deyək ki, artıq şübhələrimiz bununla bağlıdır ki, insanlara daha çox qeydiyyat çıxma vəsiqəsinin verilməsi daha çox seçki günündə o karusel əməliyyatına xidmət eləyir. Ki müəyyən bir qrup insanları məntəqədə aparmaqla daha çox o səs verməni təşkil etmək. Və düzü bu deyək ki, tamamilə baş verməsi mümkün olan bir hadisədir. Ona görə ki, Azərbaycan seçki təcrübəsində bu praktikadan indirə qədər çox geniş istifadə ediblər və nəhayət dairə seçki komissiyasının fəaliyyəti də bizə bu şübhələrə inanmağa əsas verir. Ona görə ki, dairə seçki komissiyaları gəlin etiraf edir ki, bu gün Azərbaycanda bir tərəf deyillər, qərəzsiz deyillər. Onların fəaliyyətində çox ciddi qərəzlər, çox ciddi tərəflilik deyək ki, müşahidə olunur. Belə bir deyək ki, halda əlbəttə ki, seçki komissiyalarının kiminsə xeyrinə fəaliyyət göstərməsi tamamilə inandırıcı və buna mən şübhə etmirəm ki, bu cür hallar baş verəcəkdir və biz bu yəqin ki, bu halların şahidi olacağıq.
Bu mənada Məhrəm bəy, sizin seçki günü ilə bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir?
Seçki günü bizim
nə gözləyirsiniz?
Deməli, Avdiyə seçki qərargahında 20 operatorumuz olacaq və bunlar telefon vasitəsilə məntəqələrdən, müşahidəçilərdən vəziyyəti öyrənəcək və iki suala cavab istəyəcəklər. Seçici fəallığı hansı vəziyyətdədir? Bir də qanun pozğunluğu var, yoxsa yox. Və sonda da bilirsiniz ki, protokolun bir surətini almadılar və biz bilək ki, orada nəticə necə olub. Və biz gün ərzində 5 dəfə o informasiyaları yayacağıq. Və səhərsi günü mətbuat konfransı keçib seçkinin nəticələrinə münasibətimizi, ilkin münasibətimizi bildirəcəyik. Biz müşahidə aparan təşkilatı və bu ilki seçkiləri...
Yəni, gəldiyiniz bu vaxta qədər olan müşahidələriniz sizə hansı fikirləri doğurur? Yəni, nə gözləyirsiniz bu 7 noyabrdan?
7 noyabrdan...
Demokratik seçkilər üçün imkanları nə dərəcədə dəyərlidir?
Bax, mən ehtimalı dəfələrlə demişim, indi də təkrar edir. Bax, yeni məclisdə, əgər qadınlar indi 10% təmsil olmasa, qadınların təmsilçiliyi artmaq ehtimalı var. Çünki bələdiyyələrlə müqayisədə artıq o İrəliləyiş var. Gənclərin artımı hiss olunacaq. Bundan başqa yeni üzvlər, hansı ki ola bilsin o müəyyən mənada mətbuatda tanınan insanlar yox, amma iş görməyi bacaran. O regionda işsizliyin həllinə, işsizlik probleminə müəyyən qədər dəstək verə bilən insanları biz görəcəyik.
Yenə də hakim partiya üstünlük qazanacaq.
Yox, hakim partiya üstünlük qazanmasını heç kim şübhə eləyə bilməz. Çünki deyil, o görünən dağa bələdçi lazımdır. Yəni, bunlar hakimiyyətdədir. Bütün dünyada hakimiyyət həmişə çalışır ki, parlamentdə üstünlük qazansın. Əgər bugün bizim o müxalif partiyalar hakimiyyətdə olsaydı, onlar da onu istəyir.
Onu soruşmaq istəyirəm ki, sizsə beynəlxalq o tələblərə cavab verən seçici olacaq, olmayacaq?
Beynəlxalq tələblərə cavab verən seçicinin olması ehtimalı güclüdür. Niyə görə? Çünki ATƏT-in və Avropa Şurasının ilkin hesabatlarından biz bu şartları görürük.
Aydın. Bəli, bəs onda sizin.
Düzün, mən çox istərdim ki, Azərbaycanda bir nalma seçki keçirilsin, azad seçki keçirilsin və qeyd edim ki, mənim bu cür tənqidi çıxışlarım mənim qərəzimin irəli gəlmir. Tam səmimi deyim ki, mən həqiqətən çox istəyirəm ki, Azərbaycan çox güclü bir dövlət olsun, Azərbaycan demokratik dövlət olsun. Demokratik dövlət eyni zamanda güclü dövlət deməkdir. Çox istəyirəm olsun, ancaq çox təəssüf ki, mən bunları görə bilmirəm və çox ehtimal edirəm ki, bu seçkilərdə ola bilsin müəyyən nailiyyətlər olsun.
Daha çox
bu nailiyyətləri mən daha çox təşkilati, texniki xarakterli tədbirlərdə görürəm. Ola bilsin seçki kabinələri yaxşı qurulsun, seçki məntəqələrdə normal şəraitdə təşkil edilsin. Bax, bu tipi ki, nəsə irəliləyiş ola bilər.
Yox, söhbət əsasən xalqın iradəsindən. Deyək
ki, mahiyyətdə mən nəsə gözləmirəm. Xalqın iradəsi nəsə gözləmirəm. Ona görə ki, yəni seçki prosesi seçki gündən ibarət deyil. Seçki prosesi böyük bir prosesdir. Yəni seçki kampaniyasının indiyə qədər olan mərhələlərinə biz bir baxış keçsək, qiymətləndirsək, görərək ki, indiyə kimi olan vəziyyət seçki gününün obyektiv keçirilməsinə deməyə əsas verə bilmir. Ona görə ki, artıq indiyə qədər ki, kampaniya aparılan o seçki prosesi seçki gününün azad ədalət seçkilə təmin etmir.
Qarşıdan bağlı bir fikir deyin. Dünyanın heç bir yerində seçki ələfəsi namizəddən heç kim kömək olmur. hamı namizədə köməkləyir. Azərbaycanda isə proses tərsinə gedir. Mən xalqa müraciət edirəm ki, siz layiq bildiyiniz namizədləri müdafiə edin, gəlin səs verin onları, seçin, ondan sonra tələb edin. İndidən namizəddən sosial problemlərin həlli, yol çəkmək, kiminsə qapısı pəncərəsi sınıbsa, gündə namizədin qapısını kəsdirməklə siz onlara mane olursunuz.
Aydın. Mən Məhrəb bəyə razıyam. Bizim namizədlərin də çıxışı məni daha çox mütəəssir edir. Çox təəssüf edirəm ki, bizim namizədlər daha çox o parlamentin rolunu, funksiyasını bir çoxlar düzgün dəyəndirə bilmirlər. Parlamentara daha çox sosial problem həll edən dəyəki şəxs kimi baxırlar və əsə kimi baxırlar. Və çox təəssüf ki, bizim seçicilər də buna üstünlük verirlər. Ancaq mən seçicilərə müraciət etmək istəyərdim ki, parlamentarın vəzifəsi əsasən sosial problem həll etmək deyil, daha çox ümummilli problem həll etməkdir. Daha çox da sosial problemin həllinə şərait yaradan, səbəblər aradan qaldırmaq, xidmət edən siyasətin formalaşmasına xidmət etməkdir.
Mən də bu fikirlə razıyam.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.